Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi sadržaja emisije. Analiziramo ko će obnašati novu vlast u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Amir Zukić, portparol SDA, pojašnjava.
Specifično će biti kantona što će, zavisno od izbornih rezultata, uzimati se i još poneki politički partner sa kojim bi se obezbeđivala stabilna skupštinska većina. Nije u isti izborni rezultat u svim kantonima.
U Podgorici regionalna konferencija o profesionalnim standardima u medijima. Potpredsjednik odbora Savjeta za štampu Kosova Imer Muškola naveo je posljednje primjere medijske histerije u regionu.
I oni su išli do toga da stave naslov šiptarske svinjarije. I to je, mislim...
Taj naslov je
i jedan, mislim da je portal hrvatski ili dnevne novine, ne znam, dnevno.hr, su objavili ovaj naslov: Vučićev otac Albanac, a stric Ustaša.
Hrvatska vlada objavila je koliko je novaca za 10 godina dala vjerskim zajednicama. Katolička crkva dobila je oko 800 miliona eura. Urednik vjerskog internetskog magazina Križ života Hrvoje Crikvenac kaže to nije sve.
Lokalni šerifi su svih ovih godina određivali koliko će crkvi dati, hoće li dati, tako dalje. Znači, to su sve na neki način sredstva poreznih obveznika, ne samo ono što dolazi iz državnog proračuna.
U Beogradu je počeo festival tolerancije. O njegovom značaju govore posjetioci.
I dan danas svedočimo raznim problemima na ulici, od prebijanja stranaca do zabrane različitih mirnih protesta građana. U tom smislu ovaj festival može da bude jedan dodatni korak ka osvješćenju naroda.
Za Radio Slobodna Evropa govori bivši jugoslovenski diplomata, savjetnik predsjednika Hrvatske Budimir Lončar. Putinovo ponašanje u Ukrajini vidi ovako.
Mislim da je NATO trebao pre svega, kad se već proširio, da pokaže svoj interes i svoju granicu, da tako kažem, obrane na Baltiku i na Balkanu.
U stenogramima i kanemenogramima Predrag Lucić se bavio povratkom Vojislava Šešelja.
Hag Šešelja pušta na slobodu, da si nađe u Srbiji leka, srpski vazduh da krepi Vojvodu, a presuda može da pričeka. Pravda spora, ali nedostižna, bar vremena ima da se trati. Zbog zdravlja je Šešeljeva brižna, nek se leči, pa ako se vrati.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne skupštine trebalo bi biti formirane 10 dana nakon objave zvaničnih rezultata izbora. Rezultati su saopšteni u ponedjeljak 10. novembra, a to znači da bi dogovori o koalicijama, odnosno parlamentarnoj većini, morali biti postignuti do 20. novembra. Pregovori stranačkih lidera su počeli, no teško je očekivati da se u narednih 6 dana postigne dogovor. Ko će sa kim graditi skupštinsku većinu. Detalje ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Stranka demokratske akcije je vodeća u 6, dok je lista Hrvatskog narodnog sabora, predvođena HDZ-om, prva u 4 kantonalne skupštine. Iako pobjedničke ove partije će samo u nekoliko kantona glatko formirati vlast. Kao što je poznato, SDA i Demokratska fronta predstavlja će okosnicu vlasti na kantonalnom nivou, sljedeći sporazum da zajedno sa Savezom za promjene čine vlast na državnom nivou. Generalni sekretar SDA Amir Zukić potvrđuje da će odnos snaga na državnom nivou biti poštovan i na nižim nivoima vlasti.
Na taj način može se kvalitetni pomaci u Bosni i Hercegovini napraviti. Pratit ćemo vertikalu i dogovor za državnu razinu vlasti i gledat ćemo da se spusti na nižinjima. Specifično će biti kantonima što će, zavisno od izbornih rezultata, uzimati se i još poneki politički partner sa kojim bi se obezbeđivala stabilna skupštinska većina. Nije u isti izborni rezultat u svim kantonima.
Da rezultat nije isti u svim kantonima potvrđuje i Farko Hodžić, predsjednik kantonalnog odbora Demokratske fronte u Unsko-Sanskom kantonu, u kojem od ukupno 30 poslanika SDA ima 10, a Demokratska fronta 4, što znači da im nedostaju još najmanje 2 poslanika za skupštinsku većinu.
Ne morate zaći automatski da taj dogovor vrijedi za svaki kantor. Dobro bi bilo to zbog vertikale i vlasti i tako dalje, da nema kočenje, ali ne po svaku cijenu. Znači, nije nama u interesu da baš 100% vlast. Prvo, šta ćemo uraditi za građane i državu Bosnu i Hercegovinu, a onda dalje.
Kao danak nestabilnim skupštinskim većinama padale su kantonalne vlade, a nije uspio ni eksperiment sa navodno prvom nestranačkom vladom Tuzlanskog kantona. Ukoliko u ovom kantonu SDA i Demokratska fronta budu formirale vlast, nedostajeće 2 poslanika, pa je moguće da se pomoć poslaničkih ruku potraži u malim strankama, navodi analitičar Srđan Vukadinović.
Budući da je Tuzlanski kanton bio najnestabilniji po promjenama vlasti, jer 41 i 2 ministra su se promijenila za 4 godine, da su se svaki pola godine formirale nekakve nove parlamentarne većine, onda ne bi dobro bilo da Tuzlanski kanton i dalje nastavi takvu tradiciju, a on je može nastaviti ako SDA bude formirao većinu sa malim strankama, ali to su onda veliki krediti, jer male stranke stežu, bukvalno politički stežu onu stranku koja je dominanta, koja je većinska, kao što su radile iste te stranke sa SDP-om u prethodnoj vlasti.
Poslanik u Skupštini kantona Sarajevo, član naše stranke, Peđa Kojović, smatra da je ovom kantonu potrebna ne matematička većina, nego koalicija za izlaz iz teške situacije u kojoj se kanton nalazi.
Postoji li u ovom novom sazivu skupštine kritična masa poslanika od 20 i više koji su spremni da se slože o tome šta su naši problemi, koja su rješenja, ako bi se stavio zaista interes građana kantona Sarajevo u prvi red, da bismo mi ovdje išli u formiranje jedne koalicije kantonalnog spasa s obzirom na dubiozu u kojoj se i teškoće zaista u kojima se nalazi kanton Sarajevo i s obzirom na dubinu i ozbiljnost koju reforme zahtijevaju, zahtijevaju zaista jednu čvrstu skupštinsku većinu koja se slaže o bitnim pitanjima.
HDZ Bosne i Hercegovine apsolutnu većinu ima samo u zapadno-hercegovačkom kantonu, dok na primjer u Posavskom ima isti broj mandata kao i HDZ 90. Predsjednik 90-ke Martin Raguž iznosi zadovoljstvo ostvarenim rezultatima za 4 kantonalne skupštine.
Mi jesmo u prilici da u Posavini mi sastavimo vladu, da li ćemo to je sad na ljudima u Posavini da procijene. Imamo veliki rast i na području Zenitsko-Doborsko, Tuzle, Sarajeva, Bihaća, tako da jesmo htjeli poslati poruku da se ne želimo odricati ni jednog dijela Bosne i Hercegovine.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pobjednici su kao i na prethodnim izborima HDZ i SDA, koje bi mogle sa ukupno 18 mandata ostvariti skupštinsku većinu. Prije dogovora na nivou lidera stranaka, kantonalni zvaničnici ne žele iznositi procjene. Feđa Fajić iz plenuma građana Mostara o tome da li će ključni problemi građana biti u prvom planu kaže.
Nova stara vlast neće to uraditi, jer zašto bi, ako i građani za njihov ne radi na svakim izborima ponovo nagrade, mislim da neće ništa raditi osim ono što je njihovim uskim stranačkim interesima.
Slična su i očekivanja građana.
Ma ništa drugačije koji od ove do sada.
Ništa koji do sada. Jad, tuga i bijeda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Podgorici se održava drugi dan Podgoričkog novinarskog foruma. Osim domaćih, okupio i poslenike javne riječi iz regiona. Težište rasprave je na etičkim i profesionalnim standardima u medijima na Balkanu. Izneseni su brojni primjeri koji ozbiljno dovode u pitanje profesionalnost medijske slike Balkana. Predrag Tomović zabilježio.
Koliko je samoregulacija medija u cijelom regionu prijeko potrebna, pokazao i nedavni incident sa dronom na utakmici Srbija-Albanija, nakon kojeg su mediji na obje strane podlegli opštoj nacionalističkoj histeriji i svojim tekstovima i naslovima dodatno podgrijavali nacionalizam, koji se na par dana ponovo pomampirio na ovim prostorima. Potpredsjednik odbora Savjeta za štampu Kosova, Imer Muškola, navodi neke od primjera kako su mediji u Srbiji i u regionu izvještavali o tome.
Oni su išli do toga da stave naslov šiptarske svinjarije i to je, mislim...
Taj naslov je bio i u Crnoj Gori, da.
Dobro, isti taj, da. Jedan, mislim da je portal hrvatski ili dnevne novine, ne znam, dnevno.hr, su objavili ovaj naslov Vučićev otac Albanac, a stric Ustaša.
U Srbiji je također nastavljena praksa pojedinih medija koji krše kodeks profesije. Urednik Beta Ivan Cvejić navodi konkretne primjere kršenja kodeksa u Srbiji.
Ja ne smijem svog sina da pošaljem na trafiku da mi kupi cigarete zato što je maloletan, ali će on otići da mi kupi novine i onda će tamo da zatekne naslovnu stranu na kojoj piše pederska posla sa fotografijama ambasadora Sjedinjenih Država i Evropske unije, pa će zateći naslovnu stranu na kojoj piše ovaj čovjek ima muda sa fotografijom premijera Srbije Aleksandra Vučića i tako dalje i tako dalje. Dakle, naići će na neskrivenu pornografiju, govor mržnje, najveće uvrede koje može da kupi za 30 dinara, što je cena jedne kifle.
Kršenje kodeksa novinara radi povećanja čitanosti, nepovjerenje političara u proces samoregulacije, mediji koji ne žele da prihvate nadležnost samoregulatornog tijela, ali i velike kompanije koje ne misle da je loše dati oglas u medijima koji grubo krše kodeks, neki su od najvećih problema sa kojima se susreću samoregulatorna tijela u državama regiona. Izvršni direktor crnogorskog samoregulatornog tijela Ranko Vujović rekao je da su svi ovi primjeri samo pokazatelj kakvo je novinarstvo u regionu danas u odnosu na ono što je bilo do prije nekoliko godina.
Do prije 7-8 godina živjeli sa medijima koji su možda bili u nekom dobu nevinosti. Mislim da su oni tu nevinost izgubili i da se sada posljednjih godina suočavamo sa, ne bih rekao pravom prirodom, ali suočavamo se sa onim šta sve mediji mogu da budu, odnosno šta sve ne bi trebalo da budu.
Mediji su danas moć, a kao kolateralna šteta te moći često se nađu i sami čitaoci, gledaoci, slušaoci, odnosno građani. Kako ih zaštititi u vremenu kada je većina država u regionu dekriminalizovala klevetu i uvredu? Predstavnik države Crne Gore pred Sudom za ljudska prava u Strasburu, Zoran Pažin, s tim u vezi ne postavlja pravno, nego moralno pitanje.
Ne mogu da se otmem da postavim samom sebi, a i vama, jedno pitanje koliko god ono zvučalo patetično. To je da li vrijednosti čovjekstva i junaštva na kojima se zasniva neprevaziđena, zaista veličanstvena etička tradicija Crne Gore danas predstavljaju recidiv prašne prošlosti, jedan eksponat iz muzeja ili ropotarnice istorije, i da li uopšte danas crnogorsko društvo ima nešto što bi mogli definisati kao javni moral?
Opšta tabloidizacija medija koja ne štedi ni obične građane nije ekskluzivitet domaćih glasila, već su tom trendu podlegli i globalni mediji, ukazuje naša koleginica iz Praga Sabina Čabaravdić.
Mene je ponekad stid što se bavim ovim poslom. Koliko se novinarstvo, izvinjavam se na izrazu, ali odronulo. Koliko nema nikakve etike, nikakvih moralnih vrijednosti. 90% slučajeva mi se bavimo marginalnim stvarima utemeljenim na nečinjenicama. Time se bavi današnje novinarstvo. Ja se nadam da me niko neće pogrešno shvatiti. Ali vjerujte mi da bih ja 50% svojih kolega ja strpala u zatvor bez presude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
Vlada Hrvatske objavila iznose novca koji su iz državnog budžeta davani za vjerske zajednice unazad 10 godina. Katolička je crkva dobila daleko najviše, oko 800 miliona eura, a poznavatelji upozoravaju da tu nije prikazan novac kojeg je crkva dobila od lokalnih vlasti kao i od građana za vjerske obrede. Eniš Zebić ima detalje.
Čak 6 milijardi kuna, odnosno oko 800 milijuna eura, otišlo je od 2003. Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna po raznim stavkama. Najviše prema gospodarskom ugovoru s Vatikanom, nešto manje od 3 milijarde kuna. Za plaće vjeroučitelja nešto preko 2 milijarde kuna i 600 milijuna kuna za obnovu sakralnih objekata koji su spomenici kulture. I druge vjerske zajednice koje poput Katoličke crkve imaju ugovorno riješeno odnos sa državom, dobile su sredstva iz proračuna, ali mnogo manje razmjerno prema broju vjernika. Tako je Srpska pravoslavna crkva dobila nešto preko 100 milijuna kuna, razne protestantske crkve oko 50 milijuna kuna, islamska zajednica oko 30 milijuna kuna. Podaci su očekivani, ali nisu potpuni, upozoravaju naši sugovornici. Sociolog religije Ivica Maštruko.
Znamo da od 500 i nešto općina i županija
značajan novac se izdaje upravo za djelovanje vjerskih zajednica, bez obzira da li su u pitanju izgradnja vjerskih objekata ili financiranje pojedinih djelatnosti vjerskih zajednica.
Da nedostaje novac lokalnih vlasti upozorava i urednik vjerskog internetskog magazina Kri života Hrvoje Cikvenec.
Lokalni šerifi su svih ovih godina određivali koliko će crkvi dati, hoće li dati, tako dalje. Znači, to su sve na neki način sredstva poreznih obveznika, ne samo ono što dolazi iz državnog proračuna.
Slika bi bila cjelovitija i da se pribroji iznos što ga vjernici plaćaju za razne vjerske obrade, dodaje Cikvenec.
Plaća se svaka misa, praktički neki župnik si dozvoljava da naplaćuje zvonjenje zvona za pokojnika, da razlikuje pjevanu misu na kojoj svira orguljaš od one mise koja je takozvana tiha misa. I svećenici si tu dopuštaju različite cjenike za svoje vjernike.
Da hrvatska vlada nije objavila točne podatke i dalje bi se samo nagađalo iznosima. Cikvenec kaže da se katolička crkva u Hrvatskoj ponaša drugačije nego katolička crkva u mnogim drugim europskim državama.
Crkva u svijetu je tu napravila već velike pomake što se tiče transparentnosti, da na svojim internetskim stranicama objavljuje godišnje koliko su im bili prihodi. I tu čak ne ide samo sredstva iz koja dobivaju iz državnog proračuna, ako dobivaju iz državnog proračuna, nego tu idu i sredstva od samih vjernika.
Komparacijom podataka dolazi se do zanimljivih otkrića. Tako se primjerice za duševrižništvo u Hrvatskoj vojsci pred 10 godina, kada je bilo 30.000 vojnika, plaćalo 840.000 eura godišnje. Dok se sada, kada je hrvatskih vojnika nešto preko 17.000, plaća osjetno više, naime 1.300.000 eura godišnje. Maštruko misli da bi pitanje vojnog duševrižništva trebalo ozbiljno razmotriti.
S obzirom na brojčanu veličinu hrvatske vojske, postavlja se pitanje da li država sa tolikim brojem pripadnika vojne sile treba uopće imati vojni vikarijat. Profesionalno organiziran, moglo bi se to organizirati na sasvim drugačiji način, a to je da se zadovoljanje vjerskih obreda u vojsci onda gdje su i kada su potrebni obavlja preko normalnih svećenstva izvan vojnog vikarijata.
Štruko ide i korak dalje.
Mislim da je možda došlo vrijeme da se, ne dirajući u Vatikanske ugovore i u skladu s tim ugovorima, pronađe drugačiji model financiranja vjerskih zajednica. U ugovorima sa Svetom Stolicom nije propisan model, već samo načelni stavovi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Festival tolerancije, koji ima za cilj promociju različitosti kroz umjetnost i edukaciju, otvoren je u Beogradu. Do 15. novembra, kada se festival zatvara, publika će moći da pogleda filmske projekcije, izložbe i predavanja o temama kao što su antisemitizam i ljudska prava. Dušan Komačević razgovarao je sa posjetiteljima.
U holu Doma omladine razgovaramo sa posjetiocima Festivala tolerancije. Na pitanje zbog čega je važno održavanje ovakve manifestacije, neki od njih odgovaraju.
Zato što i dan danas svedočimo raznim problemima na ulici, od prebijanja stranaca do zabrane različitih mirnih protesta građana. U tom smislu ovaj festival može da bude jedan dodatni korak ka osvješćenju naroda i potrebi da svi budemo ravnopravni i istini.
Pa ja mislim da je važno imati festival tolerancije magde u svetu, pošto mi treba da budemo tolerantni sa svima, nema veze koje smo religije, koje smo rase i koje smo nacionalnosti.
Na taj način pokazujemo da postoje različitosti i na taj način prosto mislim da te različitosti mogu da funkcionišu paralelno jedna sa drugom.
Da li je Srbija danas tolerantna zemlja?
Srbija je zemlja koja je na putu da to postane, ali na samom početku to puta.
Srbija je jedna strašno gostoprimljiva zemlja, ali što se tiče tolerancije, nismo tolerantni.
Festival je otvorio film Trči dečače trči, reditelja Pepea Dankarta, koji je ekranizovao istinitu priču o dečaku koji je 1942. pobegao iz varšavskog geta u šumu, gde je živeo do kraja Drugog svjetskog rata. Ovo je jedan od 12 filmova koji su na repertuaru. Osim filmskog programa, Festival tolerancije donosi i dve izložbe. U ustanovi kulture Parobrod bit će izloženi antimasonski plakati iz 1941. dok će u galeriji Ozon umetnik Srđan Ćešić predstaviti svoje satirične fotomontaže reportaže i ilustracije. Nataša Popović, direktorka festivala.
Jedna od tih nosećih osnovnih tema je tema holokausta koja se jednostavno na ovim područjima stavlja po tepih. S druge strane imamo još manje od 3000 preživjelih koji doista mogu svjedočiti o strahotama koje je čovjek u stanju napraviti. S treće strane, vrlo slične stvari se događaju i danas, ne tolikim intenzitetom, međutim počinje se kuhati jedna desna struja i na to želimo upozoriti.
Upravo zbog jačanja desnog ekstremizma, Festival tolerancije, osim umetničkog, ima i edukativni program posebno namenjen mladima. Čuveni dizajner i umetnik Mirko Ilić odlučio je da održi predavanje na temu Simboli mržnje. U razgovoru za naš program Ilić objašnjava zašto se fokusirao na obeležja skinhead grupa.
Pošto dosta ljudi ne zna te simbole i ne prepoznaje, moja ideja je bila pokazati te simbole u buduće, kad ih vide da znaju što to točno znači. Razlog za to je, moja prijateljica na Facebooku prije 4 godine je stavila fotografiju svoga sina, koji je postao član jedna od tih grupa navijača, sa majicom koja je imala skinhead simbol. Ona je bila sva ponosna, sin koji ima 13 godina i tako dalje. Dakle, ona nije imala ideju što to znači. Čak vjerojatno ni njen sin nije imao ideju što to znači. Međutim, oni koji su mu prodali majicu su znali jako dobro što to znači. I radi te mame i radi tog malog dečka, ja sam odlučio govoriti o simbolima mržnje.
Festival tolerancije prvi put je u Beogradu održan 2008. pod nešto drugačijim nazivom Festival jevrejskog filma Zagreb-Beograd. Festival organizuju Jewish Film Festival iz Zagreba te Artefakt Fond i Ustanova kulture Parobrod iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku slušate dio intervjua sa Budimirom Lončarom, iskusnim diplomatom iz vremena socijalističke Jugoslavije, koji je bio između ostalog ambasador u Washingtonu i šef diplomatije u timu saveznog premijera Ante Markovića od 1987. do 1991. kada je podnio ostavku. U 90. je radio za Ujedinjene nacije. Danas ovaj 90-godišnjak živi u Zagrebu i na čelu je Savjeta za međunarodne odnose i vanjsku politiku aktuelnog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. U razgovoru sa Brankom Mihajlović najprije komentariše upozorenja da je svijet na ivici hladnog rata, upozorenja dvije značajne političke ličnosti sa dva kraja svijeta, Amerike Henrya Kissingera i Rusije Mihajla Gorbačova.
Ja ću se pozvati na jednog drugog američkog autoriteta, to je profesor George Kennan. On je tada, 90. godina, rekao, hladni rat je završen. To je pobjeda svih. Niko se ne smije ovdje proglasiti pobjednikom, a još manje nekog smatrati poraženim. Ako se u kom slučaju i jedna strana, pre svega zapadna strana, opredijeli da je ovo njena pobjeda i krene u trijumf, mi ćemo zadržati klice hladnog rata i oni će se s vremenom obnoviti. Nažalost, dogodilo se ovo drugo.
Da li vidite problem i u Putinovoj Rusiji zbog njegovih ambicija da obnovi prostor bivšeg Sovjetskog saveza?
Pa ne znam da li on želi baš obnoviti prostor Sovjetskog saveza, ali da pokaže mišiće, da hoće da sovjetskom ruskom narodu podigne osjećaj samopouzdanja, da je razgibao neke stare tradicije, ne samo za vrijeme staljinizma, nego čak i imaju one porijeklo u carskoj Rusiji, a to jest da je probudio ruski nacionalizam. Mi ne možemo prihvatiti politiku feta compli koju je izvršio Putin sa aneksijom Krima, ali isto tako ne možemo zapostaviti kako je do toga došlo.
Kako vi vidite Ukrajinu? Kao poligon za odmeravanje snaga?
Jeste, je poligon za odmeravanje snaga. Mislim da je NATO trebao, pred svega kad se već proširio, da pokaže svoj interes i svoju granicu, da tako kažem, obrane na Baltiku i na Balkanu. Rusija je prihvatila čak nevoljko, ali više manje de facto je prihvatila NATO-sku dominaciju od Baltika do Balkana. ali je više puta dala na znanje da u geopolitici apsolutno će štititi svoj utjecaj u svom neposrednom susjedstvu, a to je zemlja bivšeg Sovjetskog saveza. To se konkretno odnosilo na Ukrajinu i na Gruziju.
Množe se ekstremističke terorističke organizacije, Al-Kaida, Islamska država, Boko Haram. Šta hrani taj ekstremizam?
Pre svega nejednakost koja sve više raste. Naprimjer, u svijetu mi imamo 85% svjetskog dohoda kontroliše 10% stanovništva. I to je u stalnom porastu ili ekstremnim slučajem. Mi u svijetu imamo 1640 multimilijardera, od toga ih ima u Americi i Kanadi 520, u Europi ih ima 480, u Rusiji ih ima 111, u Kini ih ima 130, u Africi ih ima 38, u Latinskoj Americi ima 60.
Jedan pogled na spoljnu politiku Srbije i Zagreba. Srbija pokušava da vodi politiku i Europa i Rusija i pritom se poziva na iskustvo bivše Jugoslavije i njene nesvrstane politike. Da li je danas moguća tak pozicija?
Mislim da u načelu srpska politika da ide prema Europi, da je to okvir, da je to strateški cilj, a da ne treba zapostaviti onda sa Rusima je opravdana i nije nemoguća, ali da li su svi potezi i sve manifestacije u skladu s time, to je drugo pitanje. Ne mislim da jesu.
I na kraju, kako vidite budućnost Balkana, da li vas ohrabruje proces normalizacije odnosa ili mislite da iscrtavanje granica na Balkanu nije, barem za neko dogledno vreme, okončano?
Ja mislim da smo mi otvorili jedan nepovratni proces pomirenja, odnosno mira, sa naravno još uvijek ostacima prošlosti, sa neriješenim nekim problemima, ali mogli bi ići brže napred, ali mislim da nije ugrožen tok pomirenja i sve šire i sve dublje saradnje i sve većih sagledavanja zajedničkih interesa. Znate, mislim da je prevladalo apsolutno do kraja jedna vrlo značajna stvar, a to jest da svi želimo biti dio ove Europske unije, ove integracije koja ima svoje vrijednosti i svoje zahtjeve koje možda ne uvijek provodimo do kraja, ali ih bar načelno prihvaćamo i one imaju svoj veliki utjecaj i na naše odnose i obrnuto. Naši odnosi su mjera i test da li se krećemo tom pravcu.
Intervju sa bivšim diplomatom, danas predsjednikom Savjeta za međunarodne odnose hrvatskog predsjednika Budimirom Lončarom u cijelosti objavljujemo u nedjelju u emisiji za Srbiju u 9:30, a možete ga pročitati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj stenogrami i kamenogrami u kojima se naš satiričar Predrag Lucić bavio temom Hak Šešelja stavio na muku šta bi rađe prase ili jabuku. To što je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju omogućio da optuženik za ratne zločine Vojislav Šešelj na sučim bude svečano dočekan uz himnu Bože pravde, Lucić je ovako opjevao.
Hak Šešelja pušta na slobodu, da si nađe u Srbiji leka, srpski vazduh da krepi Vojvodu, a presuda može da pričeka. Pravda spora, ali nedostižna, bar vremena ima da se trati. Zbog zdravlja je Šešeljeva brižna, nek se leči, pa ako se vrati. Mani pravdu, nigde žurba nije, pravda kasni, ali ne kasni plata. Zar na normu da rade sudije, da presude pre kraja mandata. Mani pravdu, ako nema zdravlja, neka Šešelj leči se komotno, i komotno nek se oporavlja, sud će da ga čeka doživotno. Terapija neke prve klase, zdravom hranom neka ga izvuku, za početak nek mu peku prase i u usta nataknu jabuku. Neka stave svinče sa jabukom, nastal pod Vojvodinu sliku, pa nek bira da li da jede rukom ili bi raže rđavu kašiku. Nek ga paze, maze i tetoše, neka puste da slobodno preti, za njegovo zdravlje nije loše, kom poželi da se i osveti. Neka radi šta najviše voli, nek na glavu šlemko oblog stavlja, Sudije će uvce da zaboli ako počne da puca od zdravlja. Eto kamo haška pravda vodi, eto kako pravda čini čuda, zbog bolesti Šešelj na slobodi zbog bolesti suda. Ko Šešelja nekažnjenog pušta, nije vredan da se troše reči, zdravlje mu je katastrofa sušta, mesto voje treba da se leči.
Bili su ovo satirični stenogrami i kamenogrami iz pera Predraga Lucića. U dokumentima dana za petak 14. novembar toliko. Na pažnji zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i na našu web stranicu slobodnaevropa.org.